Velkommen til podcasten Håb Styrke Ud af Krisen, og tak fordi du lytter med. Mit navn det er Thomas Dybro. Jeg er foredragsholder, coach og forfatter, og så har jeg et fantastisk lille fitnesscenter i Smørum, hvor vi er eksperter i at skabe fysiske og mentale transformationer og mindeværdige træningsoplevelser. Og lige nu, der kan du se en dokumentar på DR2, hvor jeg er med i, hvor jeg har talt om, hvad du skal være opmærksom på i dit liv, inden du dør. Den hedder 7 ting, du skal vide, inden du dør. Så den har inspireret rigtig mange mennesker. Vi har nogle flere, der blev interviewet, som har været ude for heftige ting. Hvis du vil have alle detaljerne omkring, eller i hvert fald en del af detaljerne, omkring den ulykke, jeg var i på Mont Blanc i 2012, så kan du på TV2 Play se en dokumentar også, der hedder Dagen, der forandrede mit liv. Så der er mulighed for at tjekke det ud. Hvis du ellers er nysgerrig på mig, så gå ind på thomasdybro.dk eller på min Facebook-side, Thomas Dybro, Styrke Ud af Krisen, hvor der er masser af frit tilgængelige videoer, som du kan blive inspireret af. Og nu er det ellers blevet tid til, at vi skal have dagens interview, som jeg glæder mig rigtig meget til. Og det bliver podcast nummer 19, og jeg er helt sikker på, at det her det bliver et drøn af en podcast, fordi i dag, der har vi en gæst, som hedder Mads Bo.
Yeah!
Så velkommen til Mads Bo.
Tusind tak.
Mads Bo, han er stifter af High & Life, og så har han været juicer og smoothie pusher for High & Life de sidste 17 år. Og så har han for mange af jer et kendt ansigt fra Godmorgen Danmark, hvor han har været inde og fortælle om sundhed og juice og lave nogle super lækre inspirerende og nemme juices derinde og smoothie osv. Og så har jeg selv faktisk kendt Mads siden vi var 24 år gamle eller sådan noget, fordi vi er jo begge to, vi bor genser og har egentlig, du var lige nogle år før mig med at starte virksomhed, men har ellers kørt også parløb på mange fronter der. Men velkommen til, Mads.
Tusind tak.
Og nu har jeg sat lidt ord på dig. Vil du ikke lige selv sætte lidt flere ord på, hvem er Mads Bo egentlig?
Jamen altså, jeg vågner jo tit op om morgenen og stiller mig selv det spørgsmål, og det er en ny ting, kan man sige. Jeg har været sådan meget opmærksom på, hvem jeg var, og jeg vil sige, nu har jeg været i gang i 40 år, kan man sige, som Mads Bo. Og jeg er vågnet op nysgerrig hver morgen, men altså, jeg lever lige nu med min kæreste og vores fælles barn og en bonusdreng. Og vi bor sådan i nærheden af Køge på Sjælland, så jeg er kommet lidt på udebane, ligesom dig, Thomas, og det fungerer faktisk for voksne godt. Har et kontor i Silkeborg med en håndfuld medarbejdere derover, hvor vi sælger juicemaskiner og blender og bøger og sådan ting.
Og når du fortæller, at du lever af at lave juice og smoothie, er der så ikke nogen, der tænker, what the hell?
Altså, lever af det? Eller hvad tænker du?
Ja, altså, hvordan fanden kan det lade sig gøre?
Altså, det er jo, det startede jo med at... jeg ved ikke, om vi skal starte ved starten, men man kan sige, jeg har jo selv været udfordret, både fysisk og mentalt, alle mulige skavanker, eksem, allergi og høffeber og psoriasis, og jeg skal komme efter dig. Og man kan sige, det var jo, da jeg ligesom fikset mig selv for de her skavanker, at jeg fik lysten til at sprede det her budskab, og det startede jo med, at jeg holdt nogle forholdsvis små foredrag i Viborg, og nu rejser vi rundt med den store karavan med 3 kassebiler og store arrangementer med 300 og 400 mennesker rundt omkring i Danmark. Og så man kan sige, jeg lever jo af at holde foredrag og skrive bøger, og så har vi jo så vores webshop, hvor vi sælger juicemaskiner og blender. Det er sådan, så har vi nogle mobil juicebar, hvor vi tager rundt og laver juice til arrangementer og sådan noget. Så det er sådan, det er det, vi laver, og det er rigeligt. Altså, der er nok at tage fat på der.
Ja, jeg har jo været med på sidelinjen helt fra starten af, dengang jeg var frivillig i High & Life, der hvor det var en del mindre, hvor det hele lige kunne være i en kassevogn, ja, og køre ud til en arrangement. Og så senere, så stod vi og lavede juice nogle gange til 1200 mennesker, og ja, du holdt foredrag for dem, og så har du ellers bare fyret den af. Ja. Og så har det jo også haft sin egen rejse, kan man sige, hvor det har udviklet sig hen ad vejen, ikke?
Det må man sige, i alle retninger, men det har altid været sådan, altså det ligesom har bundet det hele sammen, har jo været det der super saftige juice og smoothie univers, ja, og sundhed. Og det, der sådan ligesom har motiveret mig til at holde gang i gryden, det er, at jeg tror simpelthen så meget på det der med at tage ansvar, at vi som selvstændige individer tager ansvar for vores egen helbred, og det betyder ikke, at vi skal hele tiden leve sundt. Det betyder bare, at vi ligesom skal beslutte os for, jamen, hvad er det for et niveau, jeg ønsker at spille på, og så gør det. Om det er en 8 ud af 10, eller om det er 9, eller hvad det er, men det der med ligesom at commit sig, så sige, det her, det er det forhold, der passer til mig. For eksempel så i mit eget liv, så kører jeg sådan et koncept, der hedder 80-20. Og det betyder, at der er plads til en perspirator. Det betyder, at der er plads til en en pizza og en røvfuld øl eller en flaske rødvin med min kæreste, altså, eller hvem det nu end er for den sags skyld, altså, men det der med at man tænker over det, fordi jeg tror at rigtig mange mennesker har et forhold, der hedder 80-20, det lever, de har bare vendt det på hovedet, altså, så går de måske lige en tur med hunden eller spiser et æble, mens de tænker på, hvor mange store fadlige lige har tjent, ikke? Altså, vi skal tage ansvar for vores egen helbred, fordi gjorde vi det, så ville sygehusene ikke være så fulde af syge mennesker, og det betyder ikke, at vi aldrig mere skal spise lakrids, altså, så det der med at få præsenteret et budskab, der hedder, tag ansvar for dit eget liv på en sjov og humoristisk, inspirerende og simpel måde. Altså, jeg er jo automekaniker, og det vil jeg altid være. Så når jeg laver opskrifter, så er det automekanikeren, der taler. Så det der med at gøre, få gjort det simpelt og få det trukket ned på jorden. Altså, jeg synes, sundhed det bliver gjort så frygtelig kompliceret. Og skal man skære sådan helt ind til benet, jamen, så er vi jo ikke andet end celler. Cirka 220 forskellige slags celler, leverceller, hudceller osv., og hvis man vil være sund, jamen, så skal man jo spørge sig selv, hvordan får man nogle sunde celler, fordi det er det, vi er. Og det, der afgør, om vores celler grundlæggende har det godt, det er det miljø, som de svømmer rundt i. Og man kan på mange måder sammenligne det som nogle guldfisk, der svømmer rundt i en fiskebowl. Og det, der er vigtigt for de her celler, det er ilt. Masser af bevægelse, motion, 2, vand, 3, næringsstoffer. Og det minder jeg altid folk om. Og vand og ilt, det kommer bare før fra espresso juice. Det er dejligt at drikke gulerodsjuice, men ild og vand kommer før det. Og det, hvad kan man sige, det er fundamentet for al sundhed. Så inden folk begynder at investere så meget som en 50 øre i en økologisk gulerod eller et kosttilskud for den sags skyld, så burde vi egentlig spørge os selv, har jeg fået en halv til en hel times motion i dag? Har jeg fået 2-3 liter vand? Og hvis ikke jeg har fået det, jamen så er det der, vi starter. Og det er mere kompliceret behøves det ikke at være, fordi var det eneste, vi gjorde, så ville sundhedstilstanden i hele Danmark se markant anderledes ud.
Så det er et spørgsmål, det er jo om at prioritere det, og så komme helt ind til basics.
Ja, og det, der kan man sige, nu hænger jeg jo meget i det her 80-20, fordi jeg synes, det fungerer på mange områder, men man kan sige, jo mere viden, og jo flere penge, jeg bruger på at gøre mig klog på sundhed, mere bliver jeg klar over, at 80% af det, jeg vil sundt, sidder mellem ørerne. Fordi tit så er der nogle følelser, nogle tanker og nogle ting, vi har med fra barndommen, som så kan spænde ben for det her at tage en ansvar. Så det synes jeg også er interessant at kigge ind i. Hvad er det, der gør, at vi går ud og køber en liter is og sætter os hjemme ad af den, når vi burde spise nogle dampede grøntsager? Altså, hvad er det, vi forsøger at flygte fra? Altså, så samtidig med, at jeg ligesom har været i gang i 17 år med hele det her praktiske, fysiske sundhedskoncept, så har jeg jo også brugt rigtig, rigtig, rigtig mange timer. Faktisk var jeg ved at tælle sammen forleden, både hvis vi tæller gruppeterapi og almindelig terapi sammen, men selvfølgelig også personudvikling, så er jeg langt på den anden side 1000 timer, altså som jeg har investeret i primær terapi. Det er fuldstændig langt ud, men det er bare så meget nemmere at ændre de briller, man kigger ud af, end det er at ændre alle de andre mennesker omkring sig. Og ja. det er en investering, jeg har gjort selvfølgelig også økonomisk, men primært tidsmæssigt. Og den er jeg bare så sindssygt taknemmelig for. Og et af de spørgsmål, jeg stiller mig selv hver morgen, når jeg vågner, det er, hvordan bliver jeg endnu bedre ven med mig selv i dag, end jeg var i går? Fordi i det øjeblik, vi begynder at blive ven med os selv, i det øjeblik, vi begynder at tale til os selv med kærlighed og respekt, jamen så sker der bare noget med vores livsoplevelse, der sker noget med den måde, vi lever på, altså også sådan rent sundhedsmæssigt osv. Så der er så mange, altså det er så spændende et emne, sundhed, fordi der er så mange vinkler på det. Men som sagt, jeg tror 80% af det, hvad sundhed sidder mellem ørerne. Når det er sagt, så må man også bare konstatere, at det at begynde at dyrke motion, eller passe i nattesøvn, eller begynde at drikke nogle grøntsager, jamen det kan give noget overskud, noget energioverskud, som man faktisk kan fat på de lidt svære ting i vores liv, som for eksempel rådende dårlig selvværd. Jeg selv har bokset rigtig meget med i mit liv. Altså det kræver sgu nogle ressourcer at dykke ned og begynde at pakke den lort ud, som man egentlig havde pakket helt væk og fejret ind under gulvtæppet. Men hvis ikke vi får ryddet op, jamen så kommer den bare til at ligge og stink i baggrunden. Altså det bliver ikke bedre med tiden. Altså få lortet ud og få kigget på det, og så få det sorteret ud og få det kørt til renovation, eller få det kørt over i komposten, hvor det hører til. Altså. Og jeg tror, jo mere vi forsøger at forsere, jo mere vi forsøger at være noget, vi ikke er, jo værre bliver det. Fordi så begynder de der traumer og alt det lort, vi har med os fra barndommen, det har vi alle sammen. Vi har alle sammen været vores at slås med. Så begynder de at krystallisere og blive endnu sværere faktisk at få pillet fra hinanden. Og det har jeg personligt, altså det er den rejse, jeg har taget, hvor jeg har været fucking uautentisk, altså hvor jeg har forsøgt at være noget, jeg ikke var. Jeg var Mr. High on Life, jeg var altid glad, jeg var på, jeg var alt muligt, ikke? Og det har jeg bare stille og roligt måtte pille fra hinanden igen, den der flotte figur, jeg har fået opbygget, og altså jeg bare måtte skille det af igen og starte forfra. Og det er den rejse, jeg har været på de sidste 17 år, det har været fucking grimt nogle gange, men det har også været fucking fedt. Så,
Men den figur, der er skabt, er jo også den, der har skabt en succes virksomhedsmæssigt. Ja, ja, ja. Så hvorfor pille den fra hinanden igen?
Jamen, der er meget stor forskel på at have ydre succes og så på at have indre succes. Og det er der med at køre rundt fra den ene by til den anden og holde foredrag og lave juice og stå i Godmorgen Danmark og sådan noget. Det ser skide godt udefra, ikke? Men det er jo det der, hvis ikke man rater sig selv, altså jeg vil jo, mit ønskescenarie, det er jo, at jeg rater mig selv højere end andre rater mig, i forhold til om jeg har det godt. Altså, hvor træls er det ikke, når man bliver rated udefra til at have det bedre, end man egentlig selv føler, og det er virkelig skidt. Altså det har været min motivation til ligesom at få ud af, hvem er ham Mads Bo egentlig? Altså, fordi vi så hurtigt kan få opbygget en personlighed, vi kan så hurtigt få og som jeg selv havde, altså ved at følge alle de her guruer, og Anthony Robbins og sådan nogle ting, som har været skide godt for mig, men jeg er også glad for, at jeg har en anden, noget mere dyb vinkel. Jeg tror, det har været motivation for at skille lidt fra hinanden igen, det var, fordi jeg ikke havde det godt. Altså, jeg havde det fint, Men jeg var også nysgerrig på, at der var noget mere, og så har jeg jo altid udfordret mig selv, altså det der med at hvile på laurbærrene og læne sig tilbage og bare surfe, altså det er jeg sgu ikke så god til, så må jeg ind på stranden og have skilt det der surfboard, og jeg kigge på, hvorfor de kører, altså.
Ja. Men er det sådan et grundlæggende mønster, at det skal, og det er også, du er også meget all or nothing, ikke? Altså det, man går ikke lige, du går ikke ind og er lige lidt nysgerrig på noget, altså så går du ind, og så tager du et kæmpe stort bid.
Nej, jeg kan godt gå ind og kigge på og være nysgerrig på noget, og så lade det ligge. Ja. Det kan jeg godt gøre, hvis ikke at jeg ligesom bliver draget af det, men jeg synes egentlig, at altså, livet har sgu været god ved mig, og det har ikke kun, altså det er ikke sådan, at jeg har været forskånet for problemer overhovedet. Altså, jeg har fået masser af udfordringer, men jeg begynder også at se værdien i det, og det synes jeg faktisk er lidt spændende. Altså, når man når derhen, hvor man faktisk begynder på en eller anden måde at se værdien i de der klodser og problemer og udfordringer, man møder i løbet af dagen, og kan se, at man gror af det, fordi det kan jeg se. Altså bare efter jeg selv er blevet en far og også bonusfar nu her. Altså jeg bliver tit udfordret for fuld blæs. Altså, og har du så samtidig fire virksomheder, der ligger og ruller i baggrunden, ikke? Og personale, du er ansvarlig for og sådan nogle ting. Så kommer du sgu ud, hvor det gør lidt nas nogle gange. Men jeg kan lide den person, som jeg begynder at blive.
Hvad gør du for at finde balancen imellem de der ting? Fordi det er jo det, der er så skidesvært i dag, ikke?
Det er pissehamrende svært. Altså, der er jo nu de der basale ting. Altså, man kan sige, det vigtigste, det er jo at dække kroppens behov. Altså, få noget bevægelse, få noget motion. Alle de der, når hver gang vi er i gang med at holde os i gang, træner en time, eller hvad vi nu har gang, jamen, så er det jo med til at regulere vores hjernekemi og så videre. Hver gang vi træner kroppen, så træner vi hjernen. Så derfor jeg plejer at sige, det er det absolut vigtigste. Vi er designet til at bevæge os, og derfor så er inaktivitet, det er en slags langsom henrettelse af sig selv. Altså, vi kan ikke have det godt, hvis vi bare sidder musestille eller sidder i sofaen og ser Netflix. Det er fint nok at gå en gang imellem, men så det er i hvert fald noget af det, jeg gør, det er så at få fundet bevægelse, og det er uanset, om jeg har lyst eller ej. Altså, jeg drikker masser af grøntsager, jeg får dækket mit behov for mikro- og makronæringsstoffer. Altså, vi kan sagtens fungere som mennesker ved ikke at få grøntsagsjuice, men der er meget stor forskel på at fungere, så på at fungere optimalt. Og vores krop fungerer bare ikke optimalt, hvis vi ikke får dækket de her behov for mikronæringsstoffer. Vi får masser af makronæringsstoffer i form af kulhydrater, protein og fedt, men der var rigtig mange mennesker, de handler sådan sundhedsmæssigt, det er de her mikronæringsstoffer, det er alle de her sporstoffer, signalstoffer, alle de her ting, vi finder i vores planter, og der er jeg altså mekanikeren, jeg står ikke op om morgenen og begynder at spise broccoli i vildskab, altså til gengæld så kan jeg sagtens smide det i min blender, altså jeg blender alle mulige forskellige grøntsager og juicer dem og så videre, og det betyder, at altså, 600 gram frugt og grøntsager, jamen det har jeg tit noget fra morgenen af, så kan jeg vinge den af, ikke? Så alt hvad jeg spiser af frugt og grønt resten af dagen, det er bare plus på kontoen, og jeg tror, hvis ikke jeg har levet på den måde, jeg har gjort de sidste 17 år, jamen så var jeg sgu død. Altså, ellers så var jeg i hvert fald gået gevaldigt ned med stress, men i og med, at jeg har presset så meget på med sund kost, sund fedtsyre, masser motion, prioriteret med nattesøvn, som godt det nu har været muligt, når man ellers kører rundt midt om natten og hjem fra foredrag og sådan nogle ting, ikke? Så jeg har forsøgt at passe på mig selv, men det har været pisse svært, og så har jeg jo haft nu her de sidste 4-5 år haft en kæreste, som altså som, hvor vi har været så privilegeret, vi bor på landet, så hun har haft mulighed for at gå hjemme og passe børn og sådan noget, og det vil jeg anbefale alle mennesker. Altså tit så får vi også selv puttet os i en situation, hvor vi får skabt en møgsituation, hvor vi har en så dyr husleje, at begge voksne behøver at gå på arbejde, ikke? Og så bliver det lige pludselig udfordrende, hvis der kommer en nat, hvor børnene ikke sover eller sådan noget, så er man bare på skideren, ikke? Altså, og jeg tror tit så spænder vi ben, altså vi mennesker, vi spænder ben for os selv, ved at få sat os selv i nogle situationer, måske endda, altså for at kompensere for et mindre værd og sådan nogle ting, så forsøger vi at leve over evne, ikke? Og sådan noget, for at imponere naboen, ikke? Til gengæld så får vi gjort det rigtig svært for os selv. Og jeg møder mennesker, der siger, vi har ikke råd til en juicer, vi har ikke råd til en blender, vi har i hvert fald ikke råd til at købe økologisk frugt og grønt, ikke? Og når du så kigger på deres hus og det der åndssvage Georg Jensen juletræ, der står i december måned, ikke? Hvor man bare tænker, selv lortet for helvede, altså hvis det er det, der gør, at du ikke kan få din broccoli, ikke? Altså, altså den vigtigste investering, vi mennesker, vi kan gøre selv, det er selv, altså, det er den vigtigste investering, vi kan gøre alle, og stiger vandstanden, og hvad ved jeg, der, det stikker helt af med klimaforandring og sådan noget, men så kan vi tage den investering med os. Altså. Og uden vores gode helbred, der har vi ingenting, så det er vores absolutte første prioritet, og derfor så burde vi som det første om morgenen, når vi vågner, tænke, hvad kan jeg gøre i dag for at tage ansvar for mit eget helbred? Altså, fordi uden det, der er vi ingenting.
Ja, det er jo også det, jeg altid siger. Det starter med spørgsmålene, så du taler lige ind i mit sprog her også. Ikke? Altså, det starter med, hvad er det for et spørgsmål, du stiller til dig selv?
Ja.
Og skaber en bevidsthed om det, og lige bliver bevidst om, i stedet for at bare køre på autopilot og så gøre det samme hver morgen, som du plejer at gøre. Men hvad er ellers, hvis vi skal koge det lidt ned, hvis der er nogen, der lytter med og føler sig lidt ramt af den her 80-20, de lever egentlig den modsatte 80-20, eller
ja.
Hvor fanden starter man? Hvordan får man vendt rundt på vanerne?
Man kan jo starte med fundamentet, altså, og det er at finde bevægelse. Det kommer ikke, det står ikke til diskussion, og kan man ikke finde motivation til at gå en tur en halv time, eller ja, start let selvfølgelig, altså sæt så lavt mål som muligt, så du får noget succes og kom i gang med det, og hvis det er svært, jamen, så still dig selv det her spørgsmål, hvorfor? Altså, det er simpelthen et guldspørgsmål, som jeg har haft med mig de sidste 17 år, og det giver mig simpelthen en krudt på raketten til at komme i mål med de ting, jeg sætter mig for. Det her med, at der skal skulle være noget mening med det, vi laver, altså... Tidt er vi så optaget af hvad og hvordan. Altså vi ved, okay, jeg vil gerne tabe mig, jeg er mega fed. Hvordan? Jeg har købt en motionscykel, jeg har købt for 10.000 kroner blandet livsstilsbøger, jeg har løbesko, vi har styr på, hvordan vi vil nå i mål, men vi glemmer vores hvorfor. Og det er derfor, jeg altid nævner det, når jeg snakker motivation, det er, hvorfor har du tænkt at gøre det? Jeg møder nogle gange mennesker, der kommer op til min foredrag og siger, Mads, jeg vil gerne lave juice, hvordan motiverer du dig selv til at lave juice? Jamen, jeg har rimelig godt styr på mit hvorfor. Altså, så det der med at lave en liste, lad os sige, skrive 30 sætninger ned. Derfor kunne jeg godt tænke mig at drikke et glas friskpresset smoothie hver dag, eller dyrke motion hver dag, eller hvad det nu måtte være. Altså, vi skal have styr på vores hvorfor. Det er simpelthen så vigtigt. Og det er ikke kun, når vi snakker kost. Det kan være at kigge på vores kæreste og sige, hvorfor fanden har jeg tænkt mig at leve sammen med hende der? Hvorfor har jeg det arbejde, jeg har? Hvorfor har jeg brug for at imponere naboen med den bil, der kører rundt i? Eller hvad det nu måtte være? Eller er det derfor, jeg har købt den? Eller hvad det nu måtte være, ikke? Men det her spørgsmål, hvorfor, det fungerer rigtig godt for mig. Så jeg vil starte med at dække kroppens basale behov, og det er ilt, vand og næringsstoffer, og man ikke vil med i sine grøntsager, så hey, så er der mulighed for at drikke dem. Altså, og det er jo ikke fordi, at der skal gå babymos i den, og vi skal til at drikke alle vores grøntsager igennem sugerør. Altså jeg tror jo flere måder, vi kan få de her planter på, jo bedre, så vi kan lave ombagte rødfrugter og store salater og spise tingene i frisk form og juice og smoothies og suppe og hvad ved jeg. Altså vi burde omgive os med planter. Vi ligner mest af alt en chimpanse. Jeg tror, det er sådan noget 99,9%, hvis vi ser på vores gener. Ikke? Altså, så vi burde kigge på, hvad de fisser rundt og spiser, fordi der er ikke mere det karsygdom og alle mulige kræfter og hvad ved jeg. De spiser det, de er ment til. Og det er ikke, fordi vi ikke skal spise kød og den slags ting, men jeg tror, vi er alle sammen forskellige, og mit generelle råd, når jeg udholder foredrag, det er, hæv indtaget af planter, og så sænk indtaget af kød, og så køb noget kød af en god kvalitet. Det er sådan det basale, eller sådan et godt standardråd, jeg plejer at give.
Ja, for det er jo skidesvært i dag, fordi der får man hører alle mulige steder, og så er der forskning den ene vej, og så er der den anden vej, og ja. Så er der den ene gode, der siger det ene og det andet.
Ja,
ikke?
Ja, ja. Og det er jo derfor, at altså, vi skal undgå de der grøfter. Vi skal holde os midt på vejbanen. Vi skal ikke på striberne. Altså, vi skal ikke ud i de der yderligheder. Og det er der jo altså en tendens til vores samfund lige nu, det er, at det bliver så fucking ekstremt. Og grunden til det, at det bliver hypet, det er fordi, det er det, der er sjovt for medierne at skrive om. Ikke? Altså, hvis du kommer sådan en sundhedsbog, hvor det hele er sådan mere eller mindre midt på vejen, ikke? Jamen, så får du ikke noget omtale, hvor hvis det bliver lidt ekstremt, lad os gå ud af vejen og så sige, juice kurer for eksempel, ikke? Altså, det er fuldstændig gak i låget. Altså, det vil være rigtigt for nogle ganske få mennesker, men det er jo ikke noget, jeg vil anbefale til den brede befolkning at tage en juicekur. Men alligevel, så er det vi ser reklame for i alle damebladene i december måned, ikke? Fordi så kan vi jo passende gå fra en hel måned med flæskesteg og Karen Wolf småkager, og så kan vi slå direkte over i 3 uger med rødbedejuice, ikke? Altså, hvis der er noget, vores krop den hader, så er det de der udsving. Så igen, tænk stabilitet. Hæv bundniveauet. her er jo spændviden, så er vi vant til at lave en gulerodsjuice, men så overvejer jeg at bruge nogle flere ingredienser, så vi får noget spændvidde på, og det samme med motion, altså det er fint nok at spænde og gå til spænding, men det vil også være godt måske at lave noget styrke og løbe en tur, og, altså, så jeg tror ikke meget på spændvidde, og jeg tror ikke meget på, at vi skal undgå at komme ud i de der, ud i grøfterne, hvor det bliver ekstremt, og det gælder jo, det er det samme med kød, ikke, altså, jeg tror, det er ganske få mennesker, det fungerer for at spise store mængder kød i længden. Altså med den viden, jeg har om vores biokemi og vores anatomi og fysiologi. Altså, det kan du gøre i en periode, men så begynder det at gøre nas på et tidspunkt, fordi det er ekstremt syredannende for kroppen at spise store mængder kød. Så det vil i hvert fald kræve rigtig mange grøntsager til at neutralisere den syre der. Så, men jeg vil slet ikke, der går jeg slet ikke ud normalvis, når jeg holder foredrag og begynder at anbefale noget som helst i forhold til de her mængder. Men jeg lægger mig meget op af forskning selvfølgelig, men også... Så jeg er jo meget stor fortaler for de her functional mediciner, som jo arbejder rigtig meget med kroppen og har rimelig godt styr på det. Og der var sådan en konference for et par år siden over i USA, hvor man ligesom ønskede at finde ud af, hvorvidt vi mennesker, vi var ment til at spise vegansk eller vegetarisk, eller spise store mængder kød. Og det man fandt ud af, som ligesom var summen af den her konference, det var, at 10% af verdens befolkning, de trives godt på en udelukkende plantebaseret kost, og så er der 10% i den anden ende, som trives godt på en udelukkende animalsk kost, og så er der så 80% i midten, som trives godt på en primært plantebaseret kost med en lille smule kød. Så det, man skal finde ud af, det er, hvor ligger jeg hen på den skala der, og der tror jeg, det handler rigtig meget om vores måde at være på i livet og sådan noget, om man er sådan lidt mere grov i det, eller man er sådan lidt mere fin i energien, altså i forhold til, om man har brug for noget lidt mere grov kost-agtigt, uden det lyder sådan alt for fluffy. Men det er bare for at sige, at vi er alle sammen forskellige, og for nogen vil det fungere. Og det der udfordring, tror jeg lige nu, det er, at rigtig mange mennesker, de er svært ved at identificere sig med det der med at slå dyr ihjel, og alle de her dyr, vi ser i far, i de her stalle, der står kraftet med 20 kyllinger på en kvadratmeter, ikke? Altså, det er jo forfærdeligt. Og så vælger man igen at gå ud i rabatten, ikke? Og så måske slet ikke spise noget kød. Og igen, jeg tror, det kan være rigtigt for nogen, men jeg tror, langt de fleste vil der opstå nogle komplikationer med omkring over tid. Altså, fordi jeg har selv gået vejen. Jeg var selv vegetar i omkring 3 år, hvor jeg ikke rørte noget som helst kød. Og jeg har jo altid synes, det var interessant at få lavet test. Og der kunne jeg simpelthen se, at der var nogle aminosyre, der slet ikke var til stede i min krop. Altså... Så jeg, det råd, jeg fik af den person, som ligesom hjalp mig med det her, var at integrere en lille smule kød igen i mit liv. Og jeg må bare konstatere, at det har fungeret meget bedre for mig. Jeg føler, jeg er bedre til at håndtere stress, og jeg føler mig skarpere faktisk, efter jeg begyndte at integrere en lille smule kød. Men igen, jeg er mig. Altså, og det kan være, mit behov er anderledes om 5 år. Altså, who knows? Men jeg kan bare sige, for mit eget vedkommende, så spiser jeg primært plantebaseret med en lille smule kød.
Ja. Men det er jo, altså jeg så den der Forks Over Knives på Netflix på et tidspunkt, og så går man direkte hen i køleskabet og smider alt kød ud. Jeg vil aldrig nogensinde røre kød igen. Ja. Og så finder vi lige tilbage på striberne igen, som du siger. Ja. Altså, ja. Så det er også selv, det giver god mening for mig i hvert fald. Og jeg har jo altid fået salat til maden og alt sådan noget, men jeg har ikke været den store grøntsagsspiser, da jeg var yngre. Og der må jeg sige, der har du virkelig inspireret mig til det, også fordi... Jeg startede med at være inde og hjælpe dig med opstilling af de her store events og foredrag og så videre, og så fik man lige noget grøntsagsjuice, og det smagte sgu egentlig meget godt, og så fik jeg en juicer med hjem. Og så efterhånden, som jeg begyndte at juice det, så har jeg også bare lyst til at spise det mere. Og jeg ved også, det er noget af det, du altid siger, ikke? Ja. Altså, så det er en nem måde at få det ind i sit liv på, at man har børn, der ikke gider at spise det. Juice det, og så videre, ikke?
Altså, jeg plejer at sige, at juice og smoothies, det er den ultimative genvej til flere planter. Og ikke nok med, at vi får flere planter, vi begynder heller ikke at koge og stege dem. Altså, så tænk over, hvor åndssvagt det er. Vi er de eneste individer, som tager noget ekstremt næringsrigt, putter det på en pande, smadrer det, koger det, putter nogle krydderier på og giver det et fransk navn, og så går rundt og kalder os mestre i et køkken, ikke? Og det er ikke, fordi vi aldrig skal koge vores kartofler, og det er ikke, fordi vi alle sammen skal til at være raw food, og jeg ser bare stor værdi at tilføre noget mere liv i vores liv. Altså, hvis du vil føle dig i live, så skulle du spise levende mad. Hvis du vil føle dig død, træt, gammel og deprimeret, så spis noget mere toastbrød, så kommer det af sig selv. Ikke? Altså, og grundlæggende, hvis vi skal skære sådan helt ind til benet, nu har jeg talt om det her med celler og så videre, faktisk så størstedelen af de celler, vi finder i vores krop, det er bakterieceller, som lever nede i vores tarm. Og det kalder man for tarmens mikrobiota. Og den her mikrobiota, tarmens mikrobiota, den begynder vi altså at få øjnene op for nu inden for forskning og så videre. Der er en enormt meget interesse omkring det, fordi den påvirker os meget, meget mere, end vi går og tror, at den påvirker vores, vores valg i hverdagen, den påvirker vores handlinger, altså den påvirker os meget mere. Faktisk så går der, hver gang der går en information fra hovedet ned til tarmen, så går der 10 den anden vej. Så spørgsmålet er, hvem er det, der får dig til at putte en 20 i en colaautomat? Er det dig, eller er det de der bakterier, der lever nede i din tarm? Og det tager cirka 2-3 døgn at ændre den kultur af bakterier, vi har nede i tarmen. Og det er derfor, når vi begynder at omlægge vores kost, og begynder at tilføre, lad os sige, flere juice og smoothies, og, men også bare sådan generelt flere grøntsager, så vil den sammensætning af bakterier, vi har nede i tarmen, den begynder at ændre sig. Og det betyder, at vi automatisk får lyst til nogle andre ting. Og alle de tilbagemeldinger, jeg har hørt gennem tiden, og jeg æder mamme for mange tilbagemeldinger, så den, jeg har hørt allerflest af, det er, min mand er begyndt at spise grøntsager, mine børn er begyndt at spise grøntsager, og hvordan kan det være? Jamen, det er fordi, vi ændrer bakteriesammensætningen ned i tarmen, og det er der, vi skal hen. Vi bliver skøre i hovedet der til kalorier. Tænk over det. Altså, vi skal gå og lave restriktioner for os selv hele tiden, men vi har lyst til at æde mere, ikke? Prøv at forestille dig, hvis man kunne integrere flere planter og begynde at få lyst til flere planter og mindre lyst til at spise sukker. Altså, og det er der, hvor jeg gerne vil skubbe folk hen, det er, ændre dit indre miljø. På samme måde som hvis vi vant til at drikke kaffe med sukker, og vi så får en kop kaffe uden sukker, den smager ikke skide godt første gang og anden gang. Men drikker vi den kop kaffe uden sukker i en uge, hvad sker der så, når vi får en kop kaffe med sukker? Så er den pludselig for sød. Hvorfor? Fordi vi ændrer vores indre miljø. Og sådan er det også, hvis vi tager i byen i weekenden, lad os sige, at vi både tager til julefrokost fredag og lørdag, så er det jo altså ikke kål, vi har lyst til søndag morgen, når vi vågner, og broccoli. Hvad har vi lyst til? Vi har lyst til junk og skød og alle mulige andre ting. Hvorfor? Fordi vi har ændret vores indre miljø. Og sådan er det også, når vi kommer hjem fra ferie. Lad os sige, at vi tager et eller andet sted hen en uge og fyrer den af og får alle mulige ting og spiser is hver dag og drikker alle mulige ting, vi ikke er ment til. Når vi så kommer hjem, jamen, så har vi lyst til noget andet, end da vi tog afsted. Så Vi kan lige så godt få vores krop til at samarbejde med os. Og jeg plejer også at gå så langt, og det er der mange, der bliver provokeret af, men jeg går nogle gange så langt, så siger, fuck kalorier. Altså, jeg synes, det er fuldstændig hjernedødt at bruge tid på at tælle kalorier. Det er noget af det mest åndssvage, vi kan gøre. Altså, fordi hvis vi mennesker, vi virkelig spist det, vi var ment til, det vil sige det, der hænger på træerne og kommer op af jorden, og de dyr, der har spist det, så vil vi ikke spise for meget. Der er ikke nogen mennesker, der æder 5 bananer, og så tænkt, tror sgu lige, jeg napper en mere. Det kommer ikke til at ske. Men sådan er det jo ikke, når vi spiser en pose chips eller nogle andre forskellige sukkerholdige ting og sådan nogle ting. Der gælder princippet, en er for meget, 1000 er for lidt. Altså, for at stille åben pose chips, så tænker jeg, tager lige 3-4 stykker. Det kan jo ikke ske. Altså, du ved, inden man får set sammen, så kan man se sig selv i bunden af den pose chips der, ikke? Og tænker, hvor fanden bliver den der, ikke? Og det er jo det, der sker, når vi giver kroppen noget, som den ikke er ment til, altså, men som trigger alle de der sanser, vi har. Det fører til det fænomen, jeg kalder for overfodret og underernæret. Vi har fået masser af mad, men kroppen har ikke fået det, den spørger efter. Så den spørger igen, og så siger, hey kammerat, der var sgu ikke mange næringsstoffer i de der chips, lad mig få nogle flere. Og så går vi ud i skuffen, og ligger der en pose chips derude, så ryger den ned. Altså, fordi på den måde, der er vores krop faktisk lidt dum, og det er derfor, at juicer og smoothies er genial. Fordi så bliver vi faktisk underfodret og overernæret, så vender vi den på hovedet, ikke? Så får vi ikke andet end næringsstoffer. Og der er bare noget fantastisk ved at dække kroppens basale behov for mikro- og makronæringsstoffer, det er, at man ikke går rundt og har lyst til at æde noget hele tiden. Og jeg kender masser af mennesker, der sælger kalorier, som går rundt og har lyst til noget hele tiden. Det er en lidelse.
Ja.
Altså det må det virkelig være, at gå en tur ned igennem strøget, og hver gang du kan dufte en flødebolle eller et eller andet, så er du bare fuldstændig på stikkerne. Ikke? Og man kan sige, det er jo menneskets natur, det er jo bygget ind i vores, altså det er jo en naturlig ting. Men jeg vil sige, kan vi bare tæmme den, eller begrænse den en lille smule, den der trang til at æde sukker, så synes jeg, at vi er kommet langt. Og det er jo ikke fordi, jeg kan sgu også godt spise en is, men jeg har ikke lyst på samme måde, som jeg havde, inden jeg ændrede mit liv og min livsstil.
Nej, det er jo det. Det er jo fordi miljøet er ændret, så har det også en anden trang til det. Og det, jeg kan heller ikke gå lige så meget amok. Altså, jeg har virkelig haft nogle år igennem 20'erne, også på grund af de ting, jeg lavede i militæret, nogle rimelig ekstreme ting indimellem. Altså, jeg har sådan en helt over sindssyg craving på. Altså, det var helt vanvittigt. Jeg ved sgu ikke, altså 600-700 gram blandt selv chokolade og så 1,5 liter cola, det kunne jeg godt sagtens køre sådan en lørdag aften. Ja. Og jeg synes stadigvæk, det er mega lækkert, men jeg har slet ikke lyst til det. Altså, der er en stopklods, der simpelthen stopper lang tid før.
Men tænk så, du overlevede det. Altså, at kroppen er så intelligent. Prøv at tænk, hvad vi kan byde den. Vores krop, den er så mega klog, så det fatter man ikke. Altså, lever vi, som du har fortalt der, i en længere periode, jamen, så vil kroppen jo bare nappe calcium, magnesium fra knoglerne for at neutralisere den syre, vi har indtaget, mangler den B-vitaminer, så låter den det for leveren. Altså, vores krop vil altid gøre, hvad den kan for at holde sig i live så lang tid som overhovedet muligt på bekostning. Det har selvfølgelig en pris. Men sandheden var, havde kroppen ikke reguleret ved at stjæle basiske mineraler fra knogler og så videre dengang i din periode derhjemme, så var du død jo. Så var pH-værdien i blodet strukket fuldstændig af, og så dør vi. pH-værdien i blodet er altid stabil. Men vi har jo sådan nogle buffer, et buffersystem, men, og når det så er ved at være slidt, så er det, at kroppen begynder at låne næringsstoffer rundt omkring fra kroppen af. Så jeg tænker nogle gange på min nabo der, som døde af leverkræft, altså hjemme fra min egen familie, der hvor jeg født og opvokset. En fantastisk mand, som jeg altid har værdsat utrolig meget, og har betydet meget for mig. Jeg gik igennem hans have hver morgen, når jeg skulle i skole og sådan noget, vi har fået lov at lige gå igennem haven der, og så døde han sgu af leverkræft, desværre. Og det blev jeg selvfølgelig frygtelig ked af at høre, dengang jeg hørte det, men så kom jeg også til at sidde og tykke lidt på det, med den viden, jeg har i dag, så tænkte jeg, det var sgu egentlig utroligt, at han levede så lang tid. Altså, han har aldrig spist frugt og grønt, han har levet af hvide rundstykker som det første hver morgen, han har røget hele hans liv, han har aldrig taget ansvar, han har aldrig dyrket motion. Altså, at vi kan leve, jeg tror, han var blevet 65, at vi kan leve 65 år på den måde, det er jo fuldstændig absurd, at vores krop er så hyperintelligent. Altså,
det svarer lidt til bare at pisse i tanken i sin bil, og så køre på det.
Præcis. Der er vores krop virkelig intelligent, og vi har en tendens til at sige, min krop er dum, og lægen er klog. Altså det er sådan den grundlæggende overbevisning, jeg møder derude, det er, min krop er dum, lægen er klog, ikke? Og så går vi op til lægen. Men det vi skal huske, det er, at lægen han er klog. Vi skal bare huske, han er uddannet til at udskrive recepter. Går vi til en akupunktør, så skal vi forvente, han stikker med nåle. Går vi til en læge, så skal vi forvente, vi får en recept på noget medicin. Går vi til en kirurg, jamen, så skærer han i dig. Altså går vi til en juice og smoothie pusher, så får vi juice og smoothies. Altså, og det er derfor, jeg plejer at sige til folk, at fik jeg en alvorlig sygdom, og det ved jeg jo altid ikke, end jeg gjorde i morgen, men hvis jeg gjorde, så vil jeg tage det bedste fra den etablerede verden, og blande med det bedste fra den såkaldte alternative verden. Og ja, så vi skal passe på ikke at lægge alle vores æg i medicinalindustrien. Det er nok det, jeg forsøger at sige. Altså, og jeg tror, at medicin redder menneskeliv hver dag, så det er ikke sådan, at jeg ønsker at sige, at medicin er det onde. Men jeg er bare ikke til de der rundhåndede receptudskrivninger for en sikkerheds skyld. Altså,
nogle gange så bliver det jo meget symptombehandling, og i stedet for at gøre noget ved det, i stedet for at gøre noget ved problemerne, ikke?
Ja.
Med søvnmangel og stress og fedme og alle de her ting. Ja. Jeg kunne godt lige tænke mig at lige gå et skridt tilbage, og måske et skridt dybere, og så lige hoppe ind, fordi det her med sundhed, og det er jo, jeg får lyst til at drikke endnu mere juice, når jeg sidder og hører dig tale med. Sådan er det altid. Det er det, der er fedt. Du er totalt passioneret omkring det her, og har styr på det, og jeg ved jo også, du har fået sindssygt mange historier gennem tiden med mennesker, som har oplevet det ene og det andet, ja, med deres hud og sygdomme og alle mulige ting. Så det er jo, og så kan noget være placebo og whatever, men det, jeg har selv oplevet, hvordan jeg har det i hvert fald rigtig godt i min krop. Og især kombinationen af, nu er vi også nogen, vi går begge to i noget koldt vand også en gang imellem, ja. Men det, lad os ikke gå ud af den. Men det er jo også noget, der giver et andet, ikke? Så vi gør noget for vores krop, og det er sindssygt vigtigt. Men så er der det her, som du også startede med at nævne, med den personlige udvikling og dem her kigge indad. Hvad, kan du sætte ord på noget, der sådan, du har allerede gjort det lidt, i forhold til noget, der har sådan været sådan en kæmpe aha-oplevelse for dig, eller hvad har været noget, hvor du sådan har måske set med nye øjne på dig selv, eller sådan noget?
Jamen, altså, ja, men der er sådan lige to ting. Altså, det ene, det er det der med at være med det, der er. Jeg har nok i virkeligheden været rigtig god til at være med det, altså ikke at være med det, der var. Altså de svære følelser har jeg nok rigtig tilladt dem. Altså jeg har svært ved at give dem plads. Og man kan sige sådan, den moderne selvudviklingskultur er jo, at vi skal bare ændre vores tilstand og hu-hu og kropssprog, og jeg skal komme efter dig, og så har vi det godt, ikke? Så er alt godt, ikke? Vi skal bare smile, så kører bussen, ikke? Hvor der tror jeg rigtig meget med den viden, jeg har på lige at tage to skridt tilbage, og så faktisk lige gøre det færdigt, som kroppen har gang i. Altså, vær med de følelser, der er. Selvfølgelig skal vi ikke blive siddende i 100 år med en eller anden følelse. Men min erfaring, det er, at lad os sige, at vi er stresset, eller vi er ked af det, eller et eller andet. Altså, det der med at give den følelse noget plads, og ofte så har den et budskab til os. Der er noget, vi skal lære, der er noget, og derfor skal vi ikke bare fare derud og ændre vores kropsprog og signalere noget helt andet. Og så, altså, der sker simpelthen noget med vores biologi, og jeg tror, vi bliver mega stresset af det. Og ubevidst, så kommer der så køre nogle programmer i baggrunden, som gør, at det kommer til at tage vores fokus og vores nærvær og vores evne til at være i livet. Så det der med at stoppe op og give det plads, de følelser der, og virkelig være opmærksom på, hvad ens strategier er. Er det at sidde med sin telefon på sociale medier? Læg mærke til, og så, altså, hvis man tager sig selv i at finde den der telefon frem, og så lige spørger sig selv, hov, hvad skete der lige inden? hvad var det for en følelse, der dukkede op lige inden jeg hævde fat i den der telefon? Eller folk, der er i gang med at arbejde sig selv ihjel, eller kaster sig ud i alle mulige halsbrækkende projekter og sådan noget. Det er også en måde at smutte for de her følelser på. Sex, porno, alle de der ting, det er også en måde, hvor man ligesom undgår at mærke det, der egentlig foregår i kroppen. Og ja, det vil jeg sige, det er noget, jeg har praktiseret rigtig meget de sidste 5, 6, 7 år, det her med at være med det, der er, og give det plads. Og så en anden ting, som jeg er meget besat af, faktisk lige nu, ikke besat måske, men jeg er meget optaget af det, det er hele det her koncept med Byron Katie. Hun har lavet en bog, og et koncept, der hedder The Work, hvor man går ind og undersøger de historier, man går og fortæller sig selv. Og jeg tror jo, at langt hovedparten af alle de historier, vi går og fortæller os selv, det er ikke en skid andet end bare historier. Altså, det der med at spørge sig selv, er det rigtigt? Er det rigtigt, at han er sådan? Og hvis man så tænker, ja, det er rigtigt, så lige stille sig selv et opfølgende spørgsmål. Hvordan kan du vide det rigtigt? Altså, er du helt sikker på, det er rigtigt? Altså, at vi begynder at stille lidt spørgsmål til vores styresystem i virkeligheden, fordi tit så det styresystem, vi har, det er vi bare blevet fået givet af vores forældre, og den opdragelse, og de klassekammerater, og de skolelærer, og de folk, vi har mødt igennem vores liv. Ikke? Så det der med at søge sandheden, og søge det ægte, og søge dybere, og ikke bare leve så generelt og så overfladisk, men faktisk være nysgerrig, plus at når ting bliver generelt, så bliver det uinteressant. Altså, hvis vi lever generelt liv, jamen, så kommer vi til at leve et uinteressant liv. Altså, jo mere generelt ting er, jo mere uinteressant er det. Så det der, altså, det er også derfor, at når jeg mødes med mine venner, afhængig af hvad det er for nogle venner, jeg mødes med, men jeg synes jo, det er fedt, når man ligesom kan komme lidt i dybden og krasse en lille smule i overfladen og komme ned under det der lag, hvor man også kan gå lidt til hinanden, ikke? Hvor man ikke bare accepterer en eller anden historie, men også kan spørge lidt ind til det og sådan noget. Altså, så det der med at undersøge sin historie, det har flyttet mig sindssygt meget. Et eksempel, det var, jeg har en rigtig god terapeut, som er en fyr, der hedder Ernst Holm Svendsen, som har arbejdet med de her ting i 20 år inden for The Work og Byron Katie. Han har en hjemmeside, der hedder Art of Being Human. Fantastisk fyr. Han arbejder med de her ting, og han er med sikkerhed en af de dygtigste i Danmark. Og jeg havde sådan en udfordring med min bonusdreng, og faktisk også min egen dreng nogle gange, når vi skulle spise aftensmad. Jeg synes simpelthen, der var så meget larm, du ved, og jeg forsøgte sådan ligesom at gennemtrænge, at der skal altså være ro ved bordet, altså, og jeg var ved at blive sindssyg, og jeg forsøgte, du ved, altså, noget af det, der kan stresse mennesker allermest, det er end at få folk til at ændre adfærd, altså, det er noget, der kan være mest stressende af alting, det er det der, når man har folk til at være på en anden måde, end den måde, de er på, og som sagt, jeg har en dreng på 3 og en på 7, og så man sagde, er det rigtigt, altså, er det sandheden, at der skal være ro ved bordet? Og der må jeg bare konstatere, at der skal ikke være ro på bordet. Altså, når du er med to små drenge på 3 og 7 år, altså, så skal der ikke være ro på bordet. Der skal være fucking ro ind i mit hoved. Og det var der ikke. Altså, så det der med ligesom at finde ud af, jamen, er det rigtigt? Og så tage ansvar for det, og så sige, nå nej, for fanden, det er sgu da mig, der skal komme med noget mere ro ind i mit hoved, mand. Altså, det var jo propfyldt og topstresset, ikke? Plus at jeg blev endnu mere stresset over, at tingene var ikke, som jeg gerne ville have dem, ikke? Hvor det der med at tage ansvaret tilbage, og så vente helt lidt på hovedet, og så sige, nå okay, ja okay. Og så gå til det på en ny måde.
Og der ligger jo en fantastisk udfordring i corona lige nu, fordi det er jo en sindssygt god periode til lige at øve sig i, og begynde at tænke over, hvad er det for nogle historier, jeg fortæller om mig selv i det her, og om andre mennesker, og vores kære statsminister og alt muligt.
Ja. Jamen, og så er der jo alt det her med altså, hvordan vi går og spejler os i hinanden og sådan noget, skyggearbejde. Jeg synes jo altid, det er så interessant, at folk åbner munden og fortæller om andre mennesker, fordi jeg jo dybest set ved, at det er dem selv, de taler om, ikke? Altså, det er så spændende. Vi er nogle meget, meget spændende mennesker, så jeg er sgu sådan forelsket i livet og forelsket i de mennesker, der er her. Altså, jeg synes, vi er så spændende at studere, altså. Og alle mennesker, jeg møder på min vej, jamen det er jo dem, der er i gang med ud. Det er jo mine terapeuter alle sammen, ikke? Altså, de spejler mig.
Især de nære relationer, ikke?
Ja, især de nære relationer, ikke? Så jo.
Og hvad hvis man nu, ja, det kan jeg godt sige helt sikkert, du har været kickstartet min personlige udvikling. Jeg har været sådan en rigtig træmand, der var bare, det var action, det var mål, det var jo mere fysisk, jo bedre op igennem teenager og 20'erne, det skulle være vildere og crazier. Men jeg havde det stående inde i hovedet altid, jeg skulle tage den der coaching ind med Sofie Manning, fordi det havde du talt så meget for. Senere blev det Tony Robbins, og så er det senere også blevet nogle andre ting, og dybere ting osv. Så der har jo lige været hele tiden været nogle skridt foran og inspireret mig til det, og jeg vidste egentlig ikke, hvad fanden det var, eller hvad det gik ud på. Jeg vidste bare, der var noget, jeg kunne hente der, fordi jeg har også set din transformation gennem årene osv. Men hvis man nu står og ikke er klar til at måske tage en hel coachuddannelse eller et eller andet, men hvad er noget, man kan begynde at gøre, for hvis man er lidt nysgerrig på at lære sig selv bedre igen?
Sluk telefonen.
Ja.
Ja, alle de ting, vi kan gøre, så handler det om at skabe noget luft i kasketten, og det kan man gøre på mange måder. Altså ud over at slukke telefonen, så valgte jeg jo simpelthen at rive et halvt år ud af mit liv, da jeg var 23 år gammel, hvor jeg købte en VW-transporter. Og så ribbede jeg den fuldstændig ind i, og så byggede jeg den simpelthen op med køkken og helt i lortet. Men jeg lavede helt lortet fra bunden af. Og skiboks på taget, ikke? Fyldte op med ting, og så kørte jeg bare ned forbi Auto Duborg, ikke? 1. marts 2004 kl. 12 kørte jeg fra Viborg, og så vidste jeg ikke, hvornår jeg kom hjem igen. Om det var et år, eller det var 5 år, eller hvad det var. Det viste sig, at det blev et halvt år. Men så kørte jeg igennem 13 lande, hvor jeg ikke havde min telefon med, kan man sige. Det var dengang. Men, og så skabte jeg en masse rum til at reflektere over en masse spørgsmål. Altså, hvad er det for et arbejde, jeg godt kunne tænke mig? Hvad er det for nogle mennesker, jeg godt kunne tænke mig omkring mig? Hvad er det for et hus, jeg gerne bor i, hvis jeg havde en tryllestav, og jeg selv kunne beslutte mig? Altså, jeg brugte et halvt år, 180 dage på det der spørgsmål, ikke? Altså de der spørgsmål, som jeg er med mig, ikke? Og det var sådan set det eneste, jeg lavede. Jeg lavede mad i min bil, og mødte folk, og badet, og havde så truffet en beslutning, aktiv beslutning om, at der skulle ikke være noget alkohol involveret, og heller også holde en lille smule igen med damer og sådan noget, og så egentlig bare være med det, der var. Så mit råd, det er ikke nødvendigvis at tage ned igennem Europa, men det er at skabe noget plads op i kasketten, fordi vi kan ikke blive guidet. Jeg tror på, at vi alle sammen bliver guidet hele tiden, så jeg er sgu egentlig sådan halv spirituel. Så jeg tror på, at vi alle sammen bliver guidet hele tiden, og det bliver vi ikke i den grad, vi kunne, hvis vi går og forstyrrer os det hele tiden, fordi der er simpelthen ikke mulighed for, at vi kan få en impuls, fordi vi er i gang med at overæde os, ikke kun i mad, men også i information. Altså vi bombarderer os konstant, så vores hoved er ved at springe i luften hele tiden, så der er simpelthen ikke plads til noget som helst kan spire frem ind i hovedet på os. Så det der med at skabe noget rum, hvis man er interesseret, og skaber man noget rum, og man går ud i verden med åbne øjne og åbne arme, jamen så er jeg sikker på, at der er noget eller nogen, eller hvad man tror på, der vil kommunikere til dig. Om det er en seddel på en opslagstavle, om det er en ven, der også har inspireret dig, om det er det ene eller det andet, og så finder man sin egen vej i det. Altså, vi skal ikke gå den samme vej. Altså, for mit vedkommende, kan man sige, så sprang jeg ud i fuld flor i Anthony Robbins, ikke? Da jeg var 23 og tog alle hans kurser og kræftede mig rejst rundt i hele verden og puttede 500.000 i ham, ikke? Og det er jeg super glad for, og det jeg sådan ligesom fik ud af det. Jeg tror, det kan være rigtigt for mange, Anthony Robbins, du ved, Unleash the Power Within, hvor det bare handler om at slippe sin indre energi for fri og sådan noget. Det var sindssygt godt for mig, men metaforen for mig, det var, at det var trætoppen, det var trætoppen, jeg groede. Altså, det var toppen af træet, der bare stod for fuld smæk, mand. Og jeg stod der som Danmarks juice king, og det kørte bare succes og sådan noget. Men mit rodnet, altså, var elendigt. Altså, forestil dig at have en kæmpe trætop, og du ikke har nogen rødder. Så er det altså ikke fedt, hvis det begynder at blæse, og der er optræk til uvejr, eller hvad ved jeg. Så derfor så har mit mål været sådan de sidste 10 år at arbejde med rødderne. Og det har terapien hjulpet mig med, hvor det handler om at kigge på det lort, det ulækre lort, hvor vi skal ned i mudderet, vi skal ned i det mørke, vi skal ned i det klistret, vi skal ned i det, der lugter dårligt, vi skal ned i, det er dernede, vi bygger rodnettet, tror jeg. Og det, der gør, at vi kan stå stærkt i os selv. Så man kan sige, optimalt set, så går man jo vejen, hvor man bygger nogle rødder, og så kommer trækronen. Jeg tog den så bare om, man ikke, og det var min rejse. Og det er sådan, jeg ser det stadigvæk, at jeg havde sgu lige lidt for travlt på et tidspunkt med at opbygge kronen, og så bliver man opmærksom på, at man er sårbar, og at man kan vælte lige pludselig, og så begynder man at dyrke rødderne. Men jeg tror rigtig meget på det der med at skabe plads ind i hovedet. Vi bliver nødt til, det bliver step 1. Ja, og så være med det, der er.
Det giver rigtig god mening. Og det er jo også lige det, du siger, det er jo vi, sådan som jeg oplever det, så lever vi i et samfund, hvor vi ikke er gode til at opbygge selvværd på unge mennesker. Og derfor så står man lige pludselig med en stor, måske stærk selvtillid, trækroner, som mangler ved rødderne. Så men det er, ja, det er en podcast for sig selv. Ja. Men hvad hedder det, altså lige apropos alt det mørke og alt det, som noget af det sidste er, så kunne jeg godt tænke mig, at du lige satte nogle ord på noget, der har en svær periode, eller... Det er jo ikke sikkert, at den står helt som krise for dig, men et eller andet, der har været svært, det kan være, det er helt frit valg på alle hylder. Og det er heller ikke sikkert, at det er noget, der fylder længere jo.
Jamen, der har jo været mange, altså man kan sige, hvis vi sådan lige skulle rulle, så altså, Altså man kan sige, at mine teenageår udviklede jeg helt klart en grad af dårlig selvværd og manifesterede et lidt ærgerligt liv faktisk selv, fordi jeg gik ud i verden og var usikker, og så ville verden jo respondere på det, ikke? Og give mig lort tilbage, ikke? Og det har været min motivation for ligesom at nå hertil, hvor jeg er i dag. Altså, så har jeg altid haft sådan et brændende ønske for at hjælpe andre mennesker. Det har sådan været min drivkraft igennem årene, hvor nu er jeg nok nået til et punkt, hvor jeg er sådan lidt mere, jeg skal mærke efter, har jeg lyst til at hjælpe her, eller har jeg ikke lyst til at hjælpe her? Jeg behøver sikkert hjælpe, men hvis jeg har lyst, så gør jeg det. Men ellers har der jo været masser af udfordrende. Altså bare det at være selvstændig i 17 år, altså da jeg startede op, ikke? For fuld blæs, jeg har sgu aldrig været ude sådan, og haft investorer og sådan noget der, men jeg havde da lånt nogle penge i banken på et tidspunkt, kan jeg huske, hvor folk troede jo, at når du kører rundt og holder foredrag og sådan noget, jamen så er du også rig, ikke? Altså det sådan en af tingene jo bare ikke sammen, plus at der er nogle indtægter og nogle udgifter og sådan noget. Og jeg kan da huske på et tidspunkt, hvor der var, på det tidspunkt var det et privat eget selskab, hvor der var minus 650.000, ikke? Altså det synes jeg var meget at være ude at flyve, ikke? Og jeg stod og skulle bruge flere penge, jeg var til møde i banken, ikke? Og jeg stod virkelig sådan og tænkte, fuck, skal jeg trække håndbremsen? Og så bare få et arbejde og arbejde røven ud af bukserne for at tjene de der 650.000 efter skat? Eller skal jeg bare træde speederen igennem gulvbrædderne og så bare jorde igennem? Og det var så det sidste, jeg valgte, ikke? Og nu er vi så heldigvis nået til et punkt, hvor der er meget mere stabilitet omkring det. Men jeg synes, jeg har været forskånet for sådan en kæmpe krise, hvor det har været sådan liv- og dødagtigt, men jeg har været igennem mange sådan kriser, også bare sådan så sent som i foråret her 20, ikke? Hvor med corona og sådan noget, hvor man kan sige, kulminationen af alt det dybe terapiarbejde, jeg har lavet, følte, at det sådan ligesom begyndte at udspille sig i forhold til at miste den der identitet. Hvem er Mads Bo? Jamen Mads Bo, han er sådan og sådan. Altså mere til, at det bliver sådan, kan vide, hvem jeg egentlig er, agtig. Altså sådan, jeg blev faktisk mere usikker på mig selv. Og det var sgu en lidt en krise, fordi det kræver noget at lave den der transformation, hvor man er ikke det, men man er heller ikke det. Altså man står sådan lidt midt imellem, man er i gang med at lave det der skift der. Men personligt har jeg jo kommet nogle steder, nogle meditationscentre og sådan noget, hvor der har været nogle forløb og nogle grupper og sådan noget, som jeg har fulgt, og det tror jeg jo rigtig meget på, det der fællesskab, fordi skal vi i gang med at kigge på alt vores lort og alt det, vi med, altså så er det bare fedt at gøre det sammen med andre. Det har i hvert fald været gavnligt for mig, fordi det handler også det der med at byde sårbarheden velkommen, altså at være sårbar og bare sådan noget som at græde for eksempel, ikke? Altså det er sgu ikke meget, jeg har grædt i mit liv. Altså jeg græd sygt meget som barn, men så fik jeg så lært at stoppe med det, kan man sige.
Så, det er faktisk samme story som mig.
Ja.
Så skal man lige bygge et macho filter, ikke?
Og sådan noget, men det der med sådan at kunne sidde i en rundkreds og sammen med nogle andre mennesker, som man har enormt meget tillid til og sådan noget, hvor der er altså sådan hjerterum og kærlighed og sådan noget, og bare kan åbne op fuld blæs. Altså det er noget af det mest forløsende, men det er også skræmmende. Altså fordi man slipper jo det hele. Altså og jeg har haft panser af alle. Altså jeg har været kampbokser i 8 år. Altså jeg har haft det sygeste panser og det begynder at se værdien i at smide det panser og kæmpe med åben hjerte, altså ikke være fuldstændig pakket ind i metal, altså og kunne gå til livet på den måde. Det synes jeg fandme er fedt. Det giver nogle dimensioner, som jeg ikke har mærket før. Og den rejse tror jeg for mit vedkommende kun er startet, så jeg føler mig også lidt som rookie faktisk, selvom jeg har arbejdet med mig selv i 17 år, så føler jeg mig stadigvæk som en beginner. Altså jeg føler, at jeg først sådan rigtig er ved at begynde at få smag. Og jeg føler, hver dag, så folder der sådan nogle ting ud, hvor jeg tænker, wow mand, også i takt med at blive en far og sådan noget, der så følger også mange ting, der åbner sig op der, hvis man tør at gå ind i det. Jeg synes det er spændende, og jeg er hverken helt eller halvt færdigbagt. Altså, så jeg vil ikke sidde og lyde som nogen ekspert og sådan noget. Jeg har jo bare gået min vej, kan man sige, og gjort mig mine erfaringer.
Og så er der jo, altså der er jo processer og faser i det hele, og der hvor du er lige nu, det var der jo ikke krudt overskud til dengang, hvor det bare handlede om at handle sig ud af det hele. og hvor at der var fuld knald på at ud og lave juice for 1200 mennesker, og så hjalp vi andre med at pakke bilen, som du plejer at sige. Men så kom du hjem, og så var der lige 8 juice-maskiner, der skulle gøres rene, og alting skulle pakkes, så vi var klar til at komme op næste morgen kl. 6.
Jeg har altid været en fighter, og hvis jeg beslutter mig for noget, så skal jeg nok få det til at ske. Den der bulldozer-gen har jeg altid haft. Og da jeg så ligesom investerede 500.000 i alt det her Tony Robbins og fløj rundt i hele verden, så blev jeg bulldozer på speed. Altså, så blev jeg den ondeste bulldozer i verden. Altså, det var sådan, jeg havde det, ikke? Hvor der var ikke det, jeg ikke kunne klare. Hvor nu har jeg så praktiseret rigtig meget den anden del, hvor det også handler om at mærke efter, om det nu også er rigtigt at vælge den væg. Altså, er det en kamp, jeg ønsker at tage den her, og der vælger jeg pas nogle gange nu. Ikke? Så det er forskellen, det er, at jeg har bulldozeren ligger nede i værktøjskassen, og jeg kan hive den frem. Der er ikke nogen, der skal begynde at fuck med mig, men ellers er det ikke den. Det er, ikke, altså, det er jo ligesom værktøjskasse, ikke? Altså, man står jo ikke med den store hammer hele tiden. Nu er jeg hammeren stående derovre, som vi mindre på min skrivebord. At jeg har den der energi, og jeg har den der det redskab i værktøjskassen, men jeg går ikke rundt med den hele tiden.
Men det, og den er jo god at have til at hive sig op til, hvis der er en foredragsturné oveni, at der skal alle mulige andre ting og sådan ting, så ved du kan køre på 120% i en periode.
Ja. Men jeg har jo også haft perioder, hvor jeg har været dødhamrende træt, altså, og det er der ikke noget at sige til, når man har givet gas, men for mig giver det bare god mening at give gas, når man er ung, og man har nogle ressourcer, og så får bygget noget op, som man ligesom kan lukrere på resten af sit liv, altså en slags investering også, altså for at have noget økonomisk ballast, og putte sig selv i en situation, hvor man gør det nemt for sig selv, hvor det ikke er altid er så skide meget op ad bak. Men ja, jeg kan da huske masser af de der arrangementer, og alle de frivillige hjælper, du ved, og de synes, det var fedt, og så havde vi arrangeret foredrag og sådan noget, og så kørte folk hjem, ikke? Og så stod jeg der med 10 juice-maskiner og skulle gøre os ren, og jeg kom hjem klokken 11:30 om aftenen, ikke? Og så vaskede jeg juice-maskinen til klokken 1 eller 1:30, ikke? Og så skulle man lige gå ud og kende ordre, for de ordre, der var kommet på webshoppen. Jeg var den eneste mand ansat i butikken, ikke? Og op klokken 6 på arbejde i Viborg Svømmehal for at tjene nogle penge også. Ikke? Altså, det var jo helt sindssygt, det vi omsat for, men der var ikke nogen penge i butikken. Altså, det hele blev brændt af for at holde maskinen i gang, kan man sige.
Ja, du har også turet at tage nogle chancer, jo. Ja, altså at køre på, selvom det ikke har været, hvad skal man sige, det gennemgående, så har du også gjort det, og nogle gange, ja. Kaste det hele op i luften, ikke?
Ja.
Hvis du nu kunne gå tilbage til Mads Bo, 14 år gammel, hvad vil du så sige til ham, hvis du kunne give ham et godt råd?
Nu får jeg kuldegysninger. For det kunne være fedt. Hold da kæft, mand. Det ville være et helt andet spor. Altså, ja. Jeg tror, det jeg kommer til at høre, det er sådan et citat. Altså, det er sådan et citat, der hedder: bare fordi det er en velbetrådt sti, betyder ikke, at du er på rette vej. Altså, den der med at være okay med ikke at være ligesom alle de andre. Og bare fordi alle de andre går til højre, det betyder ikke, at jeg også skal gå til højre. Jeg har altid været god til at gå til venstre, men jeg har været usikker omkring det. Jeg har altid været god til at tænke lidt alternativt. Og så handler det til, så er det sådan nogle basale ting, som at anerkende dig selv for det, du gør. Selvaccept, kærlighed og så videre. Altså, der har jeg været sygt hård ved mig selv, altså i en grad, som er helt gal, ikke? Og det var jo også derfor, at jeg begyndte at drikke alkohol for fuld blæs, da jeg var ung. I en tidlig alder, allerede som 14-årig og sådan noget, drak jeg jo kraftigt med en halv liter sortsvin, når jeg skulle i byen i weekend og sådan noget. Det er jo vodka med tyrkisk peber, selvom det ikke til det helt nye.
Hvis man er under 30.
ja, så jeg var jo afhængig af alkohol for fuld blæs, jo. Altså, og blev selvfølgelig bartender og drak så snart jeg kunne slippe mit snit til det, ikke? Torsdag, fredag, lørdag og sådan noget, fordi jeg flygtede for mig selv, ikke? Så jeg havde jo en rigtig meget selvtillid, men selvværdet haltede jo rigtig meget. Og det var så blandt andet det, der gik op for mig på min Europa-tur, hvor jeg ligesom så mit liv udefra. Så det der med også at faktisk komme lidt væk fra sit eget liv, det kan også være at tage alene op i et sommerhus, et sted i Danmark, og bare være med sig selv i en uge, tænde op i brændeovnen, hvor man siger, den uge her, der står den sgu på mig, der er ikke noget telefon, der er brændeovnen, og så er der gåtur ved havet, og så er der nogle notesblokke og sådan noget, og så kan man tage en god bog med, hvis det skulle være, men det skal ikke være det, der sådan ligesom opsluger en. Altså, igen, så er vi tilbage til det der med at skabe noget rum, og jeg gør det jo stadigvæk i min egen butik, hvor jeg tager tid alene. Minimum en uge om året, hvor jeg er væk, hvor jeg bare fordyber mig og ser, hvad der kommer. Og så har jeg jo et lille meditationshjørne herover, hvor jeg nogle gange sidder og skaber det her rum til bare at være. Vi bliver nødt til at skabe rum. Der er ikke noget, der kan komme til os, hvis vi er allerede stopfuld. Altså.
Nej, og det er vi hæler jo lige i livet på, eller hvad hedder det, i hælene på livet, ikke?
Ja, ja.
Prøver at forholde os til alle de der millioner af stimuli, så det er noget med lige at få slukket for dem en gang imellem, og så kunne overskue det hele lidt. Og så stille sig selv de rigtige spørgsmål.
Mm.
Fedt. Hvad er noget, som du vil gøre i nærmeste fremtid, som vil give dig et smil på læben, og måske også andre mennesker?
I den nærmeste fremtid, siger du?
Ja. Det er jo ikke særlig specifikt, men det bestemmer du.
Ja, det er det godt nok, ikke? Er det en udfordring, du giver mig, eller er det noget, jeg har planlagt?
Nej, ja, whatever. Noget, der sker. Noget, der enten kommer til at ske, eller?
Jamen altså, nu snakkede jeg lige med min dreng Bertram. Jeg hentede ham tidlig i børnehaven her i dag, og så sad vi og snakkede om, at han har fået noget chokolade og noget popcorn i dag, fordi der var en, der havde fødselsdag. Og så tænkte jeg faktisk, at jeg ville sove i hans børnehave, og så tage en blender med, og så lave jeg kraftet med is på min Vitamix-blender til alle sammen, når han har fødselsdag. Både for hans skyld selvfølgelig, men også for børnens skyld, for at vise dem, hvordan man også kan lave is, bare med basale frosne ingredienser og nogle friske bananer og sådan noget, ikke? Det var lige, nu kom det, fordi det er 2 timer siden, jeg hentede ham i børnehaven.
Ja, det er fedt. Men, det er super fedt.
Men altså, jeg tror rigtig meget på det der, hvis man ønsker selv at være glad, jamen, så skulle du sgu gøre andre glade. Altså, vi bliver glade af at give noget. Altså, ja. Så det er min sådan en grundholdning. Jeg tror på god karma. Altså, jeg har også mit Martinus-symbol hængende der. Det lille, der hænger på vejen der. Alt det, vi sender ud, det kommer tilbage. Altså, jeg tror rigtig meget på karma medvind, og jeg tror også på karma modvind, hvor man kan sige, hvis man som menneske ønsker at gøre noget, der gavner helheden, og noget, der gavner menneskeheden, så tror jeg, man får noget karma medvind. Og omvendt, er du i gang med at sabotere noget, og træffe en beslutning, og gøre noget, som kommer til at skade nogle mennesker, så er der en sandsynlighed for, at man møder noget karma modvind derude. Og det kan du så forsøge at behandle ved hjælp af en masse penge og sådan noget, det modvind, men reelt set, så tror jeg sygt meget på karma. At det, vi sender ud, det kommer tilbage. Og det er det, jeg har kørt på. Det er det flow, jeg har kørt på i de sidste 17 år med min virksomhed og sådan noget. Altså selvom det har været pisse hårdt, så føler jeg også, at jeg har, du ved, mødt de rigtige mennesker og sådan noget. Og man kan også tage den steppe videre. Jeg har også været god til at spørge om hjælp. Ikke kun mennesker, når jeg møder folk. Altså, der findes sådan et gammelt CD-sæt, der hedder The Aladdin Factor, som jeg havde med på min Europa-tur, og jeg hørte det igen og igen og igen, altså hvor man lærer at spørge, ikke kun mennesker, men også spørge universet, altså så sige, hey, kære Gud, engel, univers, eller hvad fanden man nu tror på, det hedder, ikke? hjælp mig med det her, lad mig møde en, du ved, altså vi kan altid spørge om hjælp, og det kan sgu godt lyde sådan ret religiøst, jeg tror ikke, der sidder en Gud deroppe med stor gråt skæg og sådan noget, men jeg tror, der er noget, der er større end mig selv, og det synes jeg ligesom, at jeg har fået bevist mange gange i mit liv. Altså, så det der med igen at skabe noget ro, og så faktisk spørge, altså, jeg har brug for noget guiden her, guide mig, send mig et signal, så jeg ikke er i tvivl, og sådan nogle ting, det tror jeg rigtig meget på. Og det kan jo lyde fuldstændig vanvittigt, man sidder her som tidlig automekaniker og siger sådan noget, men sådan er det bare for mig. Altså, det slår jeg slet ikke tvivl ved overhovedet. Og det kan man øve på samme måde, som du kan træne dine muskler, så kan du træne dine evne til at spørge efter ting og få ting til at ske. Og sådan har det været altid, når jeg har skrevet en bog, når jeg har været i Godmorgen Danmark, og altså alle de der ting, altså folk har tit spurgt, hvordan kommer man i Godmorgen Danmark, hvordan kommer man i aftenshowet? Jamen, jeg har spurgt efter det, og så har telefonen ringet. Altså, så har jeg engang ringet til dem. Det er dem, der har ringet til mig-agtigt. Og den slags historie, jeg kunne fortælle tusind af lige nu. Altså, og det er bare sådan en så stor ressource, som rigtig mange mennesker på en eller anden måde bare er fuldstændig ligeglade med. Altså det svarer til den helt... Altså på samme måde, som vi har vores mobiltelefon, ikke? Så har vi den helt lede telefon, som vi kan hive fat i, ikke? Og ringe efter og hjælp fra. Og det er bare så skørt ikke at bruge den store telefon. Altså.
Jeg skrev på mit whiteboard derhjemme i soveværelset for... Ja, hvad er det så? 3 år siden eller sådan et eller andet. Jeg kunne godt tænke mig at prøve at holde foredrag for 1000 mennesker.
Ja.
Og så gik der 2,5 måneder. Så spurgte Mads Timmermann mig, om jeg ville holde foredrag på Awesome Event for 1200 mennesker. What the fuck? Ja. Altså, der er mere, end man lige tror med det der. Og det er også en lille teaser, det her for næste gang, jeg interviewer dig. Så kommer vi til at...
Ja, så går vi
lige, så tager vi den store skål og lige går en tand dybere på den.
Ja.
Ikke?
Ja.
Nå, hvad hedder det, Mads? Altså, og når jeg kigger rundt i dit kontor her, så er der jo alle mulige fantastiske mennesker, der inspirerer dig og mange andre mennesker. Mm. Der er bøger, der er målsætninger på væggen, og ting, der minder dig om at holde dig på track på alle mulige måder, og også mennesker, der har, hvor du har gjort en forskel for dem, og alle de her ting, så du er sindssygt god til at notch dig selv, Og lige om på den anden side, der har du dit eget lille fitnesscenter her. Så det er fantastisk. Hvem er en, du, eller flere, du sådan lige kunne anbefale mig at tage fat i forhold til at kunne inspirere mennesker til den her podcast? Og nu, når jeg kigger op på Kim Larsen og Dalai Lama, så er det lidt svært,
altså,
ikke?
Hvis det er nogen, du ligesom kunne tænke dig at interview,
ja.
Jamen, jeg vil klart sige Ernst Holm Svendsen. Han står ret langt op på listen. Jeg har lavet vi lavede et forløb med ham også, og sådan noget, og det er en person, jeg har kendt igennem 10 år og har booket til foredrag og sådan noget, og han er fucking cool. Altså, han er virkelig. Jeg har heldigvis venner med ham og besøgt ham faktisk her for nogle tid siden, og han er noget helt specielt. Ja, han er meget stor forbillede for mig.
Det, jeg vil prøve at række ud til ham, og har jo hørt en masse indirekte allerede for dig, så det er jeg spændt på. Det kunne være fedt. Hvor kan man finde dig henne? Du, jeg tænker, er det 100.000, jeg har på jeres nyhedsmail, eller de fleste ved godt, hvor de skal finde dig, men, ja, men hvor finder man dig henne? Altså, hvad hedder du? Instagram?
Vores hjemmeside har en live, og så har vi Instagram, og Facebook er jo også har en live underscore Mads Bo, altså, og har en live by Mads Bo. Så jeg tror, man kommer langt med det. Yes. Har en live om Mads Bo.
Yes, fedt. Er noget, du lige har lyst til at sige til allersidst?
Det var en stor fornøjelse at være her. Det var jo sjovt. Altså, jeg synes, vi er kommet langt omkring. Altså, der er noget inde i mig, der godt kunne tænke mig, at vi var dykket sådan lidt mere ned i et emne, men det var sådan, det skulle være. Altså, det var spredhavn for fuld musik, og så håber jeg, at det kan bruges
det. Jeg er sikker på, det er topinspirerende. Så vi tager en skovl lige om de 15 afsnit, så kommer jeg igen. Men tusind tak for din tid, Mads.
Og
tak for alt det gode, du går og gør. Bliv ved med det. Tak fordi du lyttede med til den her podcast. Mit navn er Thomas Dybro. Jeg brænder for at inspirere dig til at leve et liv med passion, dybe relationer og taknemmelighed. Du kan se korte videoer med inspiration til personlig udvikling og hvordan du får mere positivitet ind i din hverdag på Facebook-siden Styrke ud af krisen med Thomas Dybro. På hjemmesiden thomasdybro.dk, der kan du se info om foredrag, workshops og hvad jeg ellers tilbyder og referencer. Tilmeld dig gerne nyhedsmail, så er du opdateret, når der sker noget nyt her i lejren. Glæd dig til de kommende afsnit af den her podcast, hvor jeg får besøg af endnu flere topspændende mennesker med livsbekræftende budskaber. Kan du have en fantastisk dag. Tak fordi du lyttede med.